Розділ 12. Темний острів. Після перебування у моноподів, вони 12 діб ішли на південний схід під легеньким вітерцем. Погода стояла ясна і тепла. Ніде не видно було ані риб, ані птахів. Тільки одного разу із правого борту помітили високі фонтани, що їх викидали кити. Люсі та Ріппі Чіп устигнули за цей час досхочу награтися у шахи. На 13-й день Едмунд побачив із бойового Марса велику темну гору, що стирчала із води по лівий борт. Вони змінили курс і пішли у бік землі. Переважно йшли на веслах, бо супротивний вітер не давав їм іти на північний схід. Вечір уже впав, а до скелі було ще далеко, тому довелося веслувати всю ніч. А зранку настав штиль. Темна маса попереду була уже значно ближче і більша, але як слід роздивитися, її ніяк не вдавалося, тому хтось висловив думку, що вони запливають у туман. Близько 9-ї ранку скеля зненацька вигулькнула так близько, що всі розгледіли. То була й не скеля зовсім, і не туман в звичайному сенсі. То був такий собі справжній-справжнісінький морок. Змалювати його важко, але якщо уявити, як заглядаєш у залізничний тунель, такий довгий, звивистий, що шлях тоне у суцільній темряві, без жодного проблиску світла, то зрозумієш, що саме побачили наші герої. Уявіть, ось у яскравому полуденному сонці виразно видно і колії, і шпали, і полотно щебінки, а потім усе ніби губиться у сутінках, а ще за якусь мить, зненацька, але так, що й не збагнеш, коли саме, увесь потяг занурюється в суцільну темряву. Те саме сталося і з вітрильником. За кілька футів попереду видно було синьо-зелену воду. Потім вона зблякла, немов на неї впали сутінки, а попереду лежала лишень темрява безхмарної і беззоряної ночі. Каспіан наказав боцманові сповільнити хід корабля, і усі, окрім хіба що веслярів, мерщій перебігли на півбак подивитися, що ж там видно. Та дивитися не було на що. Позаду було море, а попереду лиш непроглядний морок. «Пливемо далі?» – завагався Каспіан. «Я б не радив», – похитав головою Дрініан. «Капітан діло каже», – почулися голоси матросів. «І я згоден з капітаном», – підтримав Едмунд. Люсі та Юстас нічого не сказали, стиха радіючи, що все, здається, на те й обернеться. Аж раптом тишу обірвав дзвінкий голос Ріппі Чіпа. «Як це зупинитися?» – підхопився він. «Хто-небудь мені пояснить, чому?» Пояснювати ніхто не зголосився, тому Ріппі Чіп вів далі. «Звертайся я до простолюду чи невільників, я міг би подумати, що за цією пропозицією вбачається боягузтво. Та сподіваюся, ніколи у Нарнії не скажуть, що гурт шляхетних лордів і королівські особи в розквіті сил підібгали хвоста через те, що хтось злякався темряви. Але що за користь пробиратися крізь ту темряву?» – спитав Дрініан. «Користь?» – перепитав Ріппі Чіп. «Що за користь, капітане? Якщо під словом «користь» мається на увазі напхати кишені чи шлунки, то визнаю, і справді жодної. Але, наскільки мені відомо, ми пустилися у подорож не для того, аби набити гаманці і животи, а саме для того, аби здобути честь і славу. Нам випала пригода, якої ще не бачив світ, і якщо ми повернемо назад, то безперечно покриємо себе ганьбою!» Декілька матросів пробурчали собі під ніс щось на кшталт «Навіщо мені та слава?» «Та годі вже, Ріппі Чіпе! Я вже мало не шкодую, що ми не лишили тебе вдома!» – урвав його Каспіан. «Але коли вже так постає питання, то Гадаю, нам доведеться рушити далі. Якщо, звісно, не заперечує Люсі», – додав він. Люсі, звісно ж, не заперечувала, але все одно сказала: «Ні, не заперечую». «У такому разі, ваша величносте, зверніть хоча б запалити вогні», – зауважив Дріня. «Звичайно, капітане», – погодився Каспіан. «Розпорядіться, будь ласка». За наказом капітана запалили три ліхтарі – на мачті, на кормі та біля стерна, і два смолоскипи встановили посеред палуби. У яскравому денному світлі ліхтарі та смолоскипи наче й не горіли зовсім. Усій команді, окрім кількох веслярів, наказано було зібратися на палубі зі своєю зброєю наголо. Люсі та двоє лучників зі стрілами напоготові стояли на бойовому марсі. Рінс розташувався на носі корабля, готовий оповістити всіх про будь-яку небезпеку. Поруч із ним стояли Ріпі Чіп, Едмунд, Юстас і Каспіан, закутів блискучі лати. Дрініан зайняв місце біля стерна. «В ім'я Слана, вперед!» – крикнув Каспіан. «Малий хід! Слухати команди!» Вітрильник захрипів, застогнав і поволі рушив вперед. З бойового Марса Люсі добре було видно, коли саме вони запливли у пітьму. Спершу потонув у ній ніс вітрильника, а потім і корма. Щойно у яскравому світлі було видно золоченого дракона на кормі корабля, і синє море, і блакитне небо над головою. І ось за якусь мить усе, і море, і небо, поглинула завіса мороку, а кормовий ліхтар, який до того ледь-ледь було видно, яскравою плямою світла окреслив, де саме закінчується корабель. Перед ліхтарем, біля стерна, нечіткою тінню сканцюбився Дрініан. Факели внизу висвітлювали два невеличких клаптики палуби. У їхньому нерівному світлі мерехтіли мечі та шоломи, а спереду на носі виднілася іще одна пляма світла. Люсі вважалося, що бойовий місток, освітлений ліхтарем на щоглі в неї над головою, пливе крізь пітьму сам по собі. Вогні світили якось неприродно. Так буває, коли запалюєш їх у темному місці серед білого дня. І ще одне. Люсі помітила, що навколо стало холодно, немов у підземеллі. Скільки часу тривала та подорож у пітьмі, ніхто сказати не міг. Лише скриготіння кочетів і плескіт води під веслами нагадували, що вони рухаються, а не стоять на місці. Едмунд, котрий виглядав на носі, міг розрізнити у воді лишень відзеркалення ліхтаря, але й воно здавалося сірим, а брижі по воді йшли низькі і важкі, немов неживі. Через деякий час усі, окрім веслярів, затремтіли від холоду. Раптово, звідкись, ніхто вже не скаже, звідки саме, долинув дикий і розпачливий нелюдський крик. Чи то кричала не людина, чи то голос її став від жаху не схожим на людський. Каспіан не міг вичавити із себе ні слова, тому що в роті в нього раптово пересохло. І тут почувся голос Ріпі Чіпа, котрий у цій незвичній тиші здався всім іще голоснішим та дзвінкішим, аніж зазвичай. «Хто зве? Хто то кличе?» – пропищав він. «Якщо ти ворог, ми тебе не боїмося, а якщо друг, то нехай стережуться твої вороги!»
«Рятуйте!» – знову почувся чийсь голос. «Згляньтесь! Навіть якщо ви мені всього лише уважаєтеся, візьміть мене на борт, а потім хоч убийте! Тільки не лишайте мене у цьому жахливому місці!»
«Де ви?» – крикнув Каспіан. «Ми готові підняти вас на борт!» Донісся іще один зойк, чи то радості, чи то відчаю, і всі почули, що до них хтось пливе. «Будьте готові витягнути його!» – велів Каспіан матросам. «Готові, ваша величносте!» – відповіли ті і з'юрмилися біля лівого борту із линвами в руках. Один із них витягнув руку зі смолоскипом якомога далі над водою. На тлі темної безодні з'явилося бліде, спотворене нелюдським жахом обличчя, і незабаром 12 дужих рук витягли незнайомця на палубу. «До чого ж він здичавів?» – подумав про себе Едмунд. Незнайомець був іще не старим, але весь обріз сплутаним сивим волоссям. Його худе обличчя було змученим, а замість одягу тіло вкривало якесь мокре лахміття. Та на лахміття ніхто не звертав уваги, бо насамперед усі помічали його очі, широко розкриті настільки, що не видно було навіть повік. Вилуплені, немов йому, з'явилася сама смерть. Щойно нога незнайомця торкнулася палуби, як він заволав:
«Тікайте! Поспішайте! Розвертайте швидше корабля і втікайте! Веслуйте, що є сили, коли вам життя дороге! Забирайтеся подалі із цього проклятого місця!»
«Опануйте себе!» – зауважив йому Ріпі-Чіп. «І поясніть нам до пуття, у чому небезпека і чому саме ми повинні тікати, тому що тікати, вибачте, ми не звикли!» Незнайомець із жахом втупив очі у мишачого короля, котрого досі не помічав.
«Хай так, але тікати все одно доведеться!» – не змовкав він. «Тікайте геть з острова, де мари втілюються у яву!»
«Ну, то це не так вже й погано», – подав голос один із матросів. «Я саме мріяв про такий острів, де збуваються мрії. Хе-хе. Мені давно кортіло одружитися із Ненсі. Здається, мені випадає така нагода. Якщо пристанемо... О, а я зможу побачити Тома живим», – підхопив інший гребець.
«Божевільні!» – скрикнув незнайомець, гнівно тупаючи ногами. «Саме через такі примарні мрії я й потрапив сюди. Краще б я втопився або взагалі не народився. Хіба ви не чули, що я сказав? Тут справджуються мари, мари, розумієте? Не мрії, а сновидіння, злі сновидіння знаходять тут своє втілення».
На мить запала тиша, а тоді всі, гримаючи латами, кинулися до головного люка і зайняли свої місця біля весел та щосили заходилися веслувати. Дрініан сам особисто став до стерна, а боцман віддавав команди зі спритністю, якої за ним раніше не помічали. Усім не знадобилося багато часу, аби пригадати свої самі наймоторошніші сновидіння і жахіття, побачити які страхаєшся настільки, що чимдуж намагаєшся не заснути. А пригадавши, всі швидко усвідомили, чим загрожує їм острів, на якому збуваються не мрії, а мари. Один лишень Ріпі-Чіп не зрушив із місця.
«Ваша величносте!» – вигукнув він. «Невже ви схвалюєте ось цей заколот, цю малодушність? Це ж не що інше, як втеча!»
«Веслуйте, веслуйте!» – викрикував Каспіан. «Веслуйте, якщо хочете жити! Ти кажи, що завгодно, Ріпі-Чіпе, але є речі, які не в змозі витримати жодна людина!»
«Тоді моє щастя, що я не людина!» – з гідністю вклонився Ріпі-Чіп.
Люсі стояла на Марсі і чула все те, про що йшлося внизу. Раптом один із тих снів, які дівчинка завжди намагалася забути, згадався їй так яскраво, ніби вона щойно прокинулась. Також, що чатувало на них на тому темному острові. На якусь мить вона зажадала спуститися на палубу ближче до Едмунда і Каспіана, але потім отямилася. Адже якщо сни оживуть, то Едмунд і Каспіан самі можуть перетворитися на щонебудь жахливе, щойно вона до них наблизиться. Люсі міцно вхопилася за рею і спробувала заспокоїтися. Матроси не шкодували сил, веслуючи назад до світла. До нього нібито й було вже зовсім недалеко. Швидше б уже, подумки підганяла їх Люсі. Хоча веслярі гребли щосили, сплеск води майже не порушував мертвої тиші, що оточувала корабель. Кожен знав, що ліпше не прислуховуватися, але втриматися не міг. І невдовзі всі почули якісь невиразні звуки, але кожен чув своє. «Ти чуєш там такий дивний звук, ніби хтось клацає величезними ножницями?» – тихо запитав Рінса Юстас. «Тссс!» – пошепки обізвався Рінс. «Я чую, немов хтось видирається на борт!»
«Щось дряпається на щоглу!» – сполошено зауважив Каспіан. «Ох-ох-ох!» – простогнав один із матросів. «Забили в ринду! Я так і знав!»
Каспіан, намагаючись не дивитися на різні боки, а особливо назад, пройшов вздовж корми до Дрініана. «Капітане!» – стиха промовив він. «Чи довго ми туди запливали? Я хочу сказати, чи довго ми пливли у темряві до того місця, де підібрали незнайомця?»
«Хвилини з п'ять!» – прошепотів у відповідь капітан.
«А що?» «А те, що ми вибираємося звідти уже набагато довше!» Рука Дрініана на стерні затремтіла, а чоло вкрилося холодним потом. Та ж сама думка пройняла усіх на кораблі.
«Нам ніколи звідси не вибратися! Ніколи!» – нарікали веслярі. «Він не туди править! Ми просто кружляємо на місці! Нам не вибратися!»
Незнайомець у лахмітті раптом заволав.
«Звичайно, не вибратися! Ні за що і ніколи! А я ж, дурень, вирішив, що вони мене відпустили! Ні, нам нікуди не подітися!»
Притулившись чолом до поручнів бойового Марса, Люсі зашепотіла. «Аслане, Аслане, якщо ти всіх нас любиш, допоможи нам!» Темрява ані трохи не розвіювалася, але дівчинка чомусь відчула себе дещо краще, щоправда, зовсім-зовсім трішечки. «Врешті-решт, поки що із нами нічого не сталося», – подумала вона.
«Дивіться!»
– закричав хриплим голосом Райнельф, котрий стояв на носі. Попереду завиднівся ледь помітний полиск світла, і коли всі повернули голови в його бік, він несподівано перетворився на широкий промінь, котрий освітив весь корабель. Навіть не освітив, а вирвав його із темряви, немов прожектор. Каспіан спочатку замружився, тоді озирнувся навколо і побачив застиглі обличчя своїх супутників. Усі дивилися назад. Кожен на свою виразну чорну тінь. Люсі пильно вдивлялася у смужку світла попереду і нарешті дещо розрізнила. Це дещо спочатку здалося їй хрестом, потім літаком, далі повітряним змієм. І ось над самою своєю головою вона почула шум крил і побачила альбатроса. Птах тричі облетів щоглу і нарешті вмостився на гребені золоченого дракона на носі. Він щось мовив своєю пташиною мовою. Що саме, ніхто не зрозумів, але всі зрозуміли інше. То голос надії. Потім альбатрос розпростав крила, знявся і повільно полетів попереду, забираючи дещо праворуч. Дрініан не зволікав. Він повів корабель слідом, не маючи жодних сумнівів у тому, що птах виведе їх із цього страшного місця. Але ніхто, окрім Люсі, не чув, як, облітаючи щоглу, птах прошепотів до неї. «Будьте мужніми, дитя моє!» І голос, котрий вимовив ці слова, був, вона у цьому не сумнівалася, голосом Аслана. Замить темрява посірішала, і не встиг слабкий промінчик надії осяяти їхні думки, як вони виринули під яскраве сонце у тепло, а над ними знову синіло блакитне небо. Всі відразу ж зрозуміли, що боятися їм уже немає чого, та й ніколи не слід було. Кліпаючи очима, усі роззиралися навкруги, вражені тим, як сліпуче сяяв корабель у променях сонця. Усі бо підсвідомо очікували, що темрява не полишить корабель просто так, а причепиться до нього, немов якийсь бруд чи накип. Та раптом
Хтось щасливо розсміявся, а за мить уся палуба заходила ходором від дружного реготу. «Мало не втрапили у халепу», – зауважив Райнельф. Не гаючи ані хвилини, Люсі спустилася на палубу, де всі з'юрмилися навколо врятованого. Не пам'ятаючи себе від щастя, він деякий час не міг вимовити жодного слова і лишень вдивлявся у синє море і сонце, несміливо торкаючись руками фальшборту, канатів, ніби хотів впевнитися, що все це відбувається із ним насправді. Щоками у нього повзли великі сльози.
«О, дякую, дякую, дякую вам!»
– нарешті спромігся вимовити він.
«Ви врятували мене від такого, що і словами не передати. Хто ж ви? Я заморець із Нарнії, і колись мене звали лордом Рупом».
«А я», – виступив уперед король, – «Каспіан, король Нарнії. Ми вирушили у путь на пошуки вас і ваших супутників, котрі колись були друзями мого батька». Лорд Руп опустився на одне коліно і поцілував королю руку.
«Сір», – промовив він, – «з усіх людей саме вас я волів би бачити тепер перед очима найбільше. Чи можу я просити вас про милість?»
«Про що саме йдеться?»
«Ніколи, благаю, ніколи більше не повертайте мене туди, у те страшне місце!»
Він повів рукою у бік корми. Усі повернулися туди, куди він показав, але позаду них, куди сягали очі, простягалося лише яскраве синє море і таке ж яскраве блакитне небо. Темний острів і темрява, що поглинула його, зникли, немов їх і не було.
«Подивіться лише!»
– не стримав здивованого вигуку лорд Руб.
«Ви його знищили!»
«Не думаю, що то були ми», – похитала головою Люсі. «Ваша величносте», – звернувся до Каспіана Дрініан, – «піднімається південно-східний вітер. З вашого дозволу я накажу сушити весла і підняти вітрила. Усі матроси добряче потомилися, веслярі ж найдужче. Їм слід добряче відпочити». «Звичайно», – кивнув Каспіан. «І нехай усім налють грогу!» Він широко позіхнув. «Я і сам, капітане, почуваюся так, ніби можу проспати цілу добу!» Отож, увесь наступний день вони стрімко летіли на південний схід. І ніхто із присутніх на кораблі навіть і не помітив, коли і куди зник Альбатрос.